დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ და გამოვეხმაურებით აქციას, რომელიც თბილისში გუშინ დაიწყო, საპროტესტო აქცია რიონის ხეობის მცველთა. ამ პროტესტს აქვს მრავალგვარი შეფასება, ბევრი მსჯელობა იყო, მათ შორის ჩვენს ეთერებშიც. და დღეს გავაგრძელებთ ამას. სულ რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი ადგილიდან, თბილისის ცენტრიდან, სადაც მიმდინარეობს და გრძელდება ეს აქცია, კარვები არის გაშლილი. გუშინ კი აქციის მონაწილეებმა გამოაცხადეს თავიანთი მოთხოვნები და დათქვეს ამ მოთხოვნების შესრულების დრო, დღევანდელი დღის 12 საათი. რაც შეეხება მოთხოვნებს, უკავშირდება ნამხვანი ჰესის მშენებლობის პროექტს. მოთხოვნები კი ასეთია, რომელიც გაჟღერდა: კომპანია ენკამ დატოვოს რიონის ხეობა, გაწყდეს კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც გულისხმობს რიონის ხეობის მთლიანად კერძო საკუთრებაში გადაცემასო. ამ ხელშეკრულებას აქციის მონაწილეები ანტისახელმწიფოებრივად აფასებენ. ამასთან აქვე დავაანონსებდა გეტყვით, რომ ჩაგვერთვება ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვარლამ გოლეთიანი, რიონის ხეობის მკვიდრი. მოთხოვნებს გავაგრძელებ, გაუქმდეს ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელიც 2015 წლიდან დღემდეა გაცემული. მორატორიუმის გამოცხადება, პაუზის აღება ენერგოსექტორში, საქმის აღძრა ყველა პირზე, ვინც ჩართული იყო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში. ასევე მოთხოვნებს შორის არის ეკონომიკის მინისტრის გადადგომა და როგორც აცხადებენ, დარჩებიან ისინი ადგილზე, სანამ არ შესრულდება მოთხოვნები. ნახსენები იყო ასევე შეუსრულებლობის შემთხვევაში დღეს 12 საათისთვის ამ მოთხოვნებისა, დედაქალაქის პარალიზება, ვერავინ შეძლებს გადაადგილებას ასთირამე თქვა. ცოტა ხანში ჩვენ, როგორც უკვე გითხარით, გავესაუბრებით როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს დავით ქორიძეს, ასევე ვარლამ გოლეთიანს. მანამდე ჩვენ სტუდიაში ვუმასპინძლებთ დავით ჭიპაშვილს. ის გახლავს მწვანე ალტერნატივის ორგანიზაცია, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლებიან პოლიტიკოსები ანადოლიძე და ანზორ ბიწაძე. ანადოლიძე, რომელმაც 2-ოდე დღის წინ პარტია დააფუძნა. ბუნებრივია, ჩვენი ეს დასაწყისი თემა იქნება ერთგვარი ლაიტმოტივი. არასაკუთრივ ნამოხან ჰესის პროექტი, არამედ თავად ეს საპროტესტო მუხტილაც არის და, ასე ვთქვათ, აქა-იქ ბოლოხანს თავს იჩენს ხოლმე და ვაშუქებთ კიდეც, ალბათ ადევნებთ თვალს. ამასთან გეტყვით, რომ ენკა, კომპანია ენკამ გამოაცხადა, რომ მზად არის გააგრძელოს საქმიანი დისკუსია ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და არის, როგორც უკვე გითხარით, სხვადასხვაგვარი გამოხმაურება პოლიტიკოსებისგან თუ ექსპერტებისგან. ერთ-ერთი შეფასება, თინა ხიდაშელის შეფასება, გავრცელდა გუშინ ტექსტური განცხადების სახით, რომელიც თვლის, რომ ნამოხვანის პროტესტმა დიდი გამოწვევა გაუგზავნა ქართულ პოლიტიკურ ელიტას. ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. როგორც კი ჩვენი სტუმარი იქნება სტუდიაში, მე ვთხოვ ჩემს კოლეგებს, რომ მოსულია დავით ჭიპაშვილი. სულ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით სტუდიის სტუმართან ერთად და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
მარტო კაცი ჭამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასევე აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სტუდიის სტუმართან ერთად. დავით ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ბატონო დავით.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინ ნაწილი მოქალაქებისა შეუერთდა ამ აქციას, ნაწილმა თვალყური ადევნა მედიის საშუალებით. იყო არაერთი შეფასება. ეს შეფასებები და ხედვები ამ მიმდინარე პროტესტის გაიცმოდა მანამდე თბილისის გუშინდელ აქციამდე, აქციამდე, რომელიც გრძელდება ახლაც, გრძელდება კარვების გაშლით. ვიცით, სულ ცოტა ხანში გვექნება შესაძლებლობა, რომ ჩავრთოთ ჩვენი კორესპონდენტი და ასევე, როგორც ვიცი, ვარლამ გოლეთიანი ჩაგვერთვება. გუშინ იყო ერთგვარი დეფიციტი აქციის, საპროტესტო აქციის დავარქვა მაინც ორგანიზატორებს, რადგან სათავეში გარკვეული ჯგუფი ჩანს უფრო რიონის ხეობის მკვიდრთან. Და კიდევ ერთხელ ვკითხავთ, მე მოთხოვნები ჩამოვთვალე, რაც გუშინ გაისმა, ეს მოთხოვნები ახალი არ იყო. ერთი ახალი რაც დაემატა, ეს იყო ვადა დღევანდელი დღის 12 საათი, რის შემდეგაც გამოცხადდა ის, რომ მოხდება პარალიზება დედაქალაქში, არ ვიცი გადაადგილების როგორც ხვდები, როგორ და რანაირად, ან რა მასშტაბით და რა ხნით შეიძლება ამას აპირებდნენ, ამას ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს ცოტა ხანში. ერთი რამ კი არის, რომ ამ პროცესს აქვს ძალიან არაერთი მხარე, კომპონენტი და რომ ვაკვირდები, ბევრ პრიზმაში შეიძლება გადაიტანო მსჯელობა. ერთი რაც გვესმის და ლაიტმოტივად გასდევს, ეს არის გვინდა თუ არა ენერგო და მოუკიდებლობა, უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს ჰესები. მე მეჩვენება შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ ეს არ არის არსი ამ პროცესის და ამ პროტესტის. და ჩვენ გვქონდა საშუალება გველაპარაკა, ბატონო არლამთანაც, სხვა ცხოვრებლებთან, რიონის მკვიდრების ამეთერებშიც და ჩვენს პლატფორმებზე ბევრი გაეცნობოდა მოსაზრებებს და მასალებს. ხას უსვამენ იმას, რომ ჩვენ გაუნათლებელი ხალხი არ ვართ. ყველაფერი გვესმის, ენერგო და მოუკიდებლობის და ჰესების წინააღმდეგი არ ვართ, თუმცა გვაქვს კითხვები, გვაქვს შფოთვები, შიშები და ამაზე ითხოვენ ადეკვატურ პასუხს. მიიღო ის ფორმა, რაც მიიღო. ამას გვერდს ვერაუბლით.
ხო,
თქვენთვის ეს პროცესი არ არის უცხო, ძალიან ესე თქვა ახლოა. კონკრეტულად ეს პროექტიც რომ არ ყოფილიყო ამ საკითხებში, მუდამ ჩართული ხართ, იკვლევთ, აფასებთ, არ ხართ ხშირად რაღაც შეხვედრებზე სასრულელი ოპონენტი თუ სტუმარი, მოპასუხე მხარისთვის. თქვენი აზრით, რატომ მივიდა საქმე იქამდე, სადამდეც მივიდა?
პირველ რიგში დილამშვიდობისა და მადლობა.
შეიძლება გარემოსდაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელს ამას არ უნდა მეკითხებოდე, მაგრამ მაინც მინდა.
არა, რატომაც არა, იმიტომ რომ რეალურად სინამდვილეში ხო ჩვენ საუბრობთ ენერგეტიკის სექტორის სწორ დაგეგმაზე, რომელიც არ გვაქვს, ხო? ანუ ყველაფერი ხო სინამდვილეში აქედან მოდის, მთლიანად ეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის პრობლემურობიდან მოდის. ჩვენ როდესაც საუბრობდით მაგალითად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე, ანუ როდესაც კონკრეტულად პროექტის კონკრეტულ რაღაც ზემოქმედებებზე საუბრობდით, ჩვენ ნახეთ რა რეაქცია ქონდა ამაზე მთავრობას, მთავრობის კონკრეტულ წარმომადგენელს და გულისხმობ რა რეაქციას, რომ მან პრაქტიკულად მაგი დააყირავა, ხო? ანუ როცა მან განაცხადა, რომ ის სრულად არ ეთანხმება არავის, რომ ამას ყველაფერი კარგად აქვს შესწავლილი, ყველაფერი კარგად აქვს შეფასებული და ვიღაცეები რაღაცებს ხუთკაციანი ჯგუფი თურმე რაღაცებს ცდილობს. ეს ყველაფერი ხომ აქედან დაიწყო? ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ ადამიანებს არ მიეცათ სულ დასაწყის გულისხმობ, ხო, და ცოტა ისტორიასავით რა გამოვით, არ მიეცათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მონაწილეობის,
ჩართვის შესაძლებლობა, მონაწილეობაზეც აღარ არის, ჩართვის, ფიზიკურად ჩართვის შესაძლებლობა არ მიეცათ. შემდგომ ეს რა თქმა უნდა გაიზარდა და როდესაც კითხვები ისმებოდა თვითონ ამ პროექტის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და ისმოდა კითხვები, იმიტომ რომ მთლიანად ეს პროცესი იყო გაუჭირვალე, ხელშეკრულება იყო კონფიდენციალური და მხოლოდ როგორც თვითონ ორითვის დაახლოებით ორითვის წინ გახდა ის ცნობილი. შემდგომ რა თქმა უნდა ამ უარის და აი ამ იგნორირების შემდეგ ფაქტი არის, რომ დადგა უკვე, ავიდა ეს საკითხი გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შეფასებიდან უფრო ზევით, აიწია. რატომ? იმიტომ რომ იქ უკვე როდესაც ჩვენ ხელშეკრულებაში ჩავიხედეთ, იქ უკვე საუბარი აღარ არის მარტო იმაზე, რა ზიანდება და რა არ ზიანდება. აქ უკვე არ ეხება ეს პროექტი მხოლოდ ადგილობრივ რაღაც ერთ სოფელს, ორ სოფელს თუ 10 სოფელს. ეს ეხება მთლიანად ქვეყანას, იმიტომ რომ არის კაბალური ხელშეკრულება. გაუჭირვალეთ წარიმართა მთლიანად ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი. მაგრამ არც აქ არ გავჩერდი, ანუ სახელმწიფო არც აქ არ გაჩერდა ფაქტობრივად და პრაქტიკულად იმის ნაცვლად, რომ კვლავ ქონდათ მათ შანსი დაეწყოთ დიალოგი მოსახლეობასთან, ნახეთ 12 მარტს ქუთაისში მომხდარი შემთხვევა, როდესაც ეკონომიკის მინისტრი უბრალოდ გაიქცა შეხვედრიდან, ელემენტარულად არ დარჩა ელემენტარულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. მერე ამის ნაცვლად მიიღო მოსახლეობამ რა, რომ აი ამ პროცესმა კიდევ უფრო ზედა იმაზე აინაცვლა და უკვე კონსტიტუციური უფლებების დარღვევაზე გვაქვს დღეს საქმე და არა რაღაც იმაზე ჰესი აშენდეს თუ არა. გულისხმობ რას? როდესაც კონსტიტუციურ უფლებებს გულისხმობ. პოლიცია ჩადგა ქვეყნის შუაგულში და პრაქტიკულად გამოაცხადა, როგორც ითქვა, ენკას დამოუკიდებელი რესპუბლიკა შუა ლეჩხუმში. ამას ვამბობ პირდაპირ იმიტომ, რომ როდესაც საუბრობ საზღვარზე, აქ მარტო ბლოკპოსტს არ გულისხმობ. პრაქტიკულად რაღაც პერიოდის განმავლობაში მთელი დასავლეთ საქართველოს პოლიცია და სპეცდანიშნულების რაზმები მობილიზებული იყო ზუსტად ამ რეგიონში. მათ აღმართეს რკინის ბარიკადები ორივე მხარეს და ადამიანებს უზღუდავდნენ გადაადგილების უფლებასა და თავისუფლებას. და დღეს კიდე უფრო შორსა ვარ წასულები, ანუ პრაქტიკულად, როდესაც ჩვენ კვლავ შევთავაზეთ დიალოგი, როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ, რომ იმის გამო, რომ პროცესისადმი ნდობა არის სრულად დაკარგული, როგორც ადგილობრივებს შორის და მთავრობას შორის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას და მთავრობას შორის, ჩვენ შევთავაზეთ ძალიან კონსტრუქციული გამოსავალი, რომ მოდით მოვიწვიოთ საერთაშორისო ექსპერტები, როგორც მესამე მხარე, რომელიც არ იქნება დაინტერესებული ამ პროცესში, ანუ ის არ იქნება დაფინანსებული არც კომპანიის მხრიდან, არ იქნება დაფინანსებული არც საქართველოს მთავრობის მხრიდან, არამედ იქნება მოწვეული სხვა მესამე მხარე. იმიტომ ეს პროცესი მრავალწახნაგოვანია,
როგორც თქოს, რომ არის ასეთი.
არა, არაფერი არ არის მაგაში შესუსტად პრობლემა, რომ
აი ეს ევროკავშირის რაღაც სტრუქტურა.
არა, ეს არის, მაგრამ რა არის? აი ახლა ეს ძალიან საინტერესო საკითხია.
მოკლედ და ჩართულ ექნება.
ეს არის ევროკავშირის ენერგო თანამეგობრობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურა, იმიტომ საქართველოს არის ევროკავშირის ენერგო თანამეგობრობის, ანუ ევროპული ენერგეტიკული თემების, ანუ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი, რომელიც არის 2017 წლიდან. ამ ჯგუფმა, ანუ ამ კომისიამ, რომლის წინაშეც საქართველოს აქვს ვალდებულებები აღებული, მათ შორის ენერგეტიკის სექტორთან მიმართებაში, ნახეთ, ჰიდროელექტროსადგურების კი არა, მთლიანად ენერგოსექტორის რეფორმირების წინაშე, ამ ჯგუფმა და ჩვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩავერთეთ ამ ჯგუფთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობაც, დადგა ორი წინაპირობა, როდესაც საუბარი არის მედიაციაზე. და ეს ორი წინაპირობა გულისხმობდა უპირობოს, წითელ ხაზს, რას? პოლიციის ელემენტარულად გაყვანას და როდესაც დიალოგზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ მიმდინარე უკანონო სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას, ანუ აქ არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. ეს პირობები თავად ენერგო თანამეგობრობამაც დააყენა მთავრობის წინაშე, პასუხი რა არის? მათაც კი არ გასცეს პასუხი. აი ამაზეა საუბარი სინამდვილეში, როდესაც ვსაუბრობთ ვის სურს დიალოგი და ვის არ სურს დიალოგი და ეს პროცესი რა პროცესსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, ეს არის პირდაპირი შედეგი თანამდებობის პირების უპასუხისმგებლო ქმედებებით.
მოდით მოусმინოთ, თუ შეიძლება ყურსასმენი გაიკეთეთ, დათო ქორიძე არის ხაზზე ახლა, როგორც ვიცი, ვარლამ გოლეთიანთან ერთად ჩვენი ხმა არის მის სამწუხარო ტექნიკურად ასეთი ხარვეზი გვაქვს და ვუსმენ დავითს.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მიესალმები რადიო თავისუფლების დიდის მაყურებლებს. ჩვენ ხა პირდაპირ ეთერში ვართ ვინყოფებით რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც გუშინ გამართა მრავალათასიანი აქცია დამახვალხესის მოწინააღმდეგებმა გამართეს თბილისში. ეს აქცია ჩვენთან ერთად იმყოფება ხა ვარლამ გოლეთიანი, ამ აქციის ერთ-ერთი ლიდერი შეიძლება ითქვას, სწორედ მას გავისაუბრებთ. პირველი კითხვა მექნება ესეთი: ვარლამ, როგორი არის თქვენი შეფასება გუშინდელი აქციის, როგორი მოლოდინები ჰქონდათ და რა დაგხვდათ საბოლოო ჯამში? და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ.
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ გუშინდელი დღე ნამდვილად შედგა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი გამოვიდა დღესაც ახლა ველოდებით აქ თავშეყრას, იმისთვის რომ თავველოდ ხელისუფლების ნების გამოხატვას იმ მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელი მოთხოვნები ჩვენ დავაყენეთ გუშინ, ნუ არ შესრულების შემთხვევაში ბუნებრივია რა თქვით, რომ გადავინაცვლოთ და მოხდება პიკეტირება სხვადასხვა ადგილების, ამას შევასრულებთ.
აი მოთხოვნებს რაც შეეხება გუშინ, კიდევ ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ 12 საათამდე თუ არ იყო ხელისუფლების საბოლოო პასუხი, აპირებთ ქალაქის პიკეტირებას. რა ფორმით აპირებთ? იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ ქუჩები, გადაიკეტა ხელისუფლებისა და სამართალდამცავის რეაქცია იქნება მკაცრი, ხო?
ხო, არ ვიცი, ეს მათი გადასაწყვეტია, მათი რეაქცია. ჩვენ უბრალოდ ყველანაირი რესურსი და საშუალება ამოწურეთ იმისა, რომ ესე კონსტრუქციული დიალოგის ფორმატში გავლო ეს საკითხები, იმიტომ რომ აი ამ ფორმატზე თავად ხელისუფლება არ მოდის ჩვენთან, ხო? ამას ვხედავთ, რომ ეს არ არის ხა გუშინ დაწყებული პროცესი, რაც აქ ხდება. თქვენ იცით, რომ ნახევარი წელი გავიდა, რაც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში 24/7-ზე ვართ ჩაბმული აი ამ ძალამ ამბავში, ხო? მუდმივად ვითხოვდით, რომ კი ბატონო, თუ ესე და ყველას ესე გვინდოდა პრინციპში, რომ დიალოგის გზით გარკვეულიყო ეს პრობლემა, მაგრამ ხელისუფლება ამას ვარ განაცხადა პირდაპირ და ჩვენ ახლა სხვა არაფერი დაგვჩენია, რომ რაღაც აი ამ ფორმით ჩვენი სიმრავლით და ძალისხმევით, ესე ვთქვათ, გადავწყვეტოთ ეს საკითხი ჩვენს სასარგებლოდ.
და ბოლოს მოლოდინებზე რომ ვისაუბროთ, იმ შემთხვევაში ხო ხელისუფლებისგან წამოვიდა ესეთ პირობა რომ დაუშვათ მაგიდასთან დასკომა და საუბარი თქვენ რას აპირებთ? თუ მხოლოდ ეს არის თქვენი მოთხოვნა რომ შეცვლდეს ბალკონები პოლარის მოთხოვნა,
ჩვენ დიალოგზე იმ შემთხვევაში ვართ თანახმა, თუ კი კომპანია ინკა დატოვებს რიონის ხეობას და მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაცია გაუქმდება და გამოცხადება მორატორიუმი, რასაც ვითხოვთ ენერგო სექტორში. და ეს მორატორიუმი საჭიროა იმისთვის, რომ ქვეყანამ დაგეგმოს განვითარების ისე თქვა გზელვადიანი გეგმა, ასე თქვა ენერგო მიმართულებით. ამას ჭირდება საზოგადოების ჩართულობა, ყველა დაინტერესებული პირის და მსჯელობა ზოგადად აი ამ საკითხების მიმართ, როგორ ვითარდებით აი ამ სტრატეგიებით, ხო, აი ამ სტრატეგიებში. ამიტომ ეხლა რა პროცესებიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და ესეთი უგულებელყოფა ხალხის აზრის ხელისუფლების მხრიდან აფერხებს მართლა რეალური ნაბიჯების გადადგმას ენერგო დამოუკიდებლობისკენ და ენერგო უსაფრთხოებისკენ. ამიტომ მთავარი არის იქ, რომ თუ ჩვენ ყველას ერთად გვინდა, რომ მართლა განვითარებისკენ გადადგათ ნაბიჯი და არა ეს შეფარული, ასე ვთქვათ, აი ამ თითქოს შირმათ რო აქვთ ხოლმე აფარებული ეს ენერგო ობიექტები და განვითარების სახელით სინამდვილეში ვიღაც თავთავიანად ვიც რო ინტერესებს ატარებს, ეს რომ გამოვრიცხოთ, ამისთვის არის საჭირო მორატორიუმი, საჭიროა განსაზღვრა სტრატეგიის, როგორ ვითარდებით და ამას ჭირდება საზოგადოების ჩართულობა და პერიოდი. ეს არის მხოლოდ რასაც ვითხოვთ, რომ მომავალში აღარ იყოს მსგავსი ტიპის პროტესტი და ყველას ასე იქნას გათვალისწინებული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, შევახსენებ რომ ვარ მონგოლეთიანი, ხო ხა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ნინო, ორი სიტყვითაც გეტყვი, ხა რა ხდება აქ და შემდეგ დაგემშვიდობები. აქ ახლობით რესპუბლიკის მოედანზე 20-ზე მეტი კარავი არის გაშლის, სწორედ ამ კარვებში გაათენეს გურში ღამე აქციის მონაწილეობა. როგორც მიხვდით და თვითონ ვაღამ გოლეთიანისგანაც გავიგეთ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ შესულდეს ყველა ის პრინციპში მოთხოვნაც მანამდე ქონდათ და შეჩერდეს ნამახვანხესის მშენებლობა. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება არ წამოვიდა ამ დათმობებზე, ისინი აპირებენ დღეს 12 საათზე ქალაქის პიკეტირებას, თუ რა ფორმით და როგორს, ამას ჩვენც გავიგებთ, იმიტომ რომ ჩვენით აქ რესპუბლიკის მოედანზე.
დიდი მადლობა დათო ქორიძეს, რომელიც რესპუბლიკის მოედნიდან გვერთვებოდა. ყოფილი ვარდების რევოლუციის მოედანი გახლავთ იგივეს და კიდევ უფრო ყოფილზე არ წავალ დროს აღარ დავკარგავ და დავით ჭიპაშვილი ყავს სტუდიაში ჩვენ. მე რასაც უყურებ იმის მიხედვით, რა ხრიდან შეხედავ ამ პრობლემას და რამდენად სწორად შეაფასებს ამ პროტესტს ხელისუფლება, ამაზე იქნება დამოკიდებული ადეკვატური გამოსავალი. თუ კი ეს შესაძლებელია, მე არ ვიცი, ეს თმა ინტერესებს.
რა თქმა უნდა, ეხლა თუ შევხედავთ იგივე მოთხოვნებს და მიუყვებით
ლოგიკურად,
ლოგიკურად თუ მიუყვებით, რეალურად რა არის ამ მოთხოვნებში სინამდვილეში შეუსრულებელი? ან რა, როდესაც განსაკუთრებით საუბრობთ ენერგო სექტორზე, როდესაც საუბრობთ ენერგო უსაფრთხოებაზე, როდესაც საუბრობთ რეალურად ჩვენი ქვეყნის დაახლოებაზე ევროპასთან, ხო? იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. პროტესტის მონაწილეები და ჩვენს ვითხოვთ რას, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომ ჩვენი ქვეყანა ესე აბდაუბდად კი არ ვითარდებოდეს და ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა რო არის მხოლოდ რაც ამოგლეჯილად განხილული, არამედ რეალურად თანმიმდევრობით მიუყვებოდეთ და გავიაროთ და გავაკეთოთ ისე, როგორც ეს არის, როგორც ეს კეთდება ნებისმიერ ნორმალურ ან ნაკლებად ნორმალურ სახელმწიფოებში, თუნდაც ჩვენს სამეზობლო ქვეყნებში. ანუ აქ აღარაა მხოლოდ ევროკავშირზე საუბარი. ყველას აქვს მაგალითად ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგიული გეგმა ჩვენს სამეზობლოში ჩვენს გარდა.
არ ყოფილა ეს თანმიმდევრული მსჯელობა, თანმიმდევრული მუშაობა და ანალიზი. პრაქტიკულად მე სექტორი არ ვიცი, სადაც ეს შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ სხვა რაღაცებს უკავშირდება, ხომ? სხვა შიშები აქვთ. არა მხოლოდ ადგილობრივებს, მოდი ვიტყვი, საზოგადოების ნაწილს, რომელიც ითხოვს პასუხებს შეკითხვებზე. ერთ კითხვას დაგისამთ, რასაც უყურებთ დღემდე, ეს არის ის, რომ რიონის ხეობის მცხოვრებლები და სამოქალაქო საზოგადოება რაღაცნაირად კი გუშინ იყო გაელვება ზოგიერთი სახისა ადგილზე, პოლიტიკოსებს გულისხმობ, მაგრამ აქამდე ვხედავთ ამერთობას. გარდაუვლად ხომ არ ჩანს ის, რომ ეს ამბავი პოლიტიკოსების გარეშე ვეღარ ჩაიბლის?
ისიც რა არის, ზოგადად მთლიანად პროცესი როგორც როცა ისეთი საკითხები ისმევა პოლიტიკურია, მაგრამ აქ პოლიტიკოსების გარეშე ჩავლა არ ჩავლაზე არ არის სამწუხარო. აქ ხო არ არის საუბარი, რომ ვინმე შეცვალოს ხელისუფლება. ან მაგალითად იყო გაისმან რაღაცა, რომ აი ბიზნეს საკითხს რატო არ აყენებთ, რა შუა რა კავშირში ამ შემთხვევაში?
იგუშინ ეს განმარტა მარიტა მოსელიანმა.
ხო არა, ისიც რა შეა საქმე, ანუ განმარტებაზეც არ არის. ჩვენ უნდა, ჩვენ იმის მაგრამ თუ ქვეყანას კონდეს მათ შორის საზოგადოებას კონდეს პრიორიტეტები, სწორად დასმული პრიორიტეტები და სწორად დასმული პრიორიტეტი რა პირველ რიგში, რომ თანამდებობის პირებს მოთხოვოთ ანგარიშვალდებულება ჩვენთან. იმ თანამდებობით და თუ არ არიან ისინი ანგარიშვალდებული ჩვენთან, დავსვათ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ზუსტად ეს პასუხისმგებლობის საკითხი დაისვა გუშინ, იმიტომ რომ მანამდე თუ იყო საუბარი მხოლოდ ეკონომიკის მინისტრის გადადგომაზე, გუშინ დაისვა საკითხი უკვე ამ თანამდებობის პირის არამხოლოდ გადადგომაზე, არამედ ამ პროცესში ჩართული ყველა პირის
პასუხისმგებლობაზე.
და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევხედავთ ამ პროცესს ისე, რომ არავის პასუხისმგებლობა არასდროს არ უნდა დადგეს ამ ქვეყანაში, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლება იქნება თუ რომელი ძალა ხელისუფლებაში. ის ყოველთვის გააგრძელებს იმას, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, რასაც აკეთებდა ამის წინა ხელისუფლება, ამის წინის წინა ხელისუფლება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ელემენტარულად, რომ ჩვენ თავრობას, რომელსაც იდეაში ვირჩევთ, მოთხოვოთ და პასუხისმგებლობა იმ ქმედებებზე, რა ქმედებებსაც ისინი ჩადიან.
როცა საქმე მივა და გაგიშვებთ, აი უბრალოდ მოკლე პასუხი მინდა, სამწუხაროდ სულ სხვანაირად მერჩივნა თქვენთან საუბარი, თქვენი ცოდნის გათვალისწინები და იმედი მაქვს კიდე მოგვეცემა საშუალება, უბრალოდ სიტუაციაა ისეთი. თუ კი საქმე გადავა პიკეტირებაზე, პარალიზებაზე და ასე შემდეგ, იქნებით კვლავაც ერთად?
ერთად ჩვენ მუდმივად ვაცხადებთ და ეხლაც ვაცხადებთ პირდაპირ, ჩვენ სრულად უჭერთ და სოლიდარობას უცხადებთ რიონის ხეობის დარაჯებს ამ ბრძოლაში, იმიტომ რომ მათი ბრძოლა არის სამართლიანი შესაბამისად. ეს ბრძოლის ხერხი თუ რა ხერხს აირჩევს რიონის ხეობის დარაჯები ამ შემთხვევაში, ჩვენ სოლიდარობას მათ მაინც უცხადებთ. რა, რატომ არ უნდა გამოუცხადოთ სოლიდარობა? ცოტა არ მესმის, როდესაც მე პირადად, არა როგორც გარემოს დამცველი, არა როგორც თქვა ეკონომისტი, არა როგორც უბრალოდ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ვარ შეურაცხყოფილი სახელმწიფოს ხრიდან, ჩადენილი იმ უმსგავსობებით, რა უმსგავსობებსაც ადგილი აქვს ბოლო ორი თვის განმავლობაში განსაკუთრებით, როდესაც ჩვენ თვითონ ჩვენთაგანს თავზე დაგვახიეს კონსტიტუცია ამ სიტყვის პირდაპირი და ირიბი განმარტებით. როდესაც პირადად თქვენს რომ ჩახვიდეთ ეხლა, არ გექნებათ საშუალება გადაადგილდეთ თავისუფლად ლეჩხუმში. ეს არის წარმოუდგენელი სითავხედე, ასეთი სითავხედე მე მგონი არ ვიცი, უკვე ძნელია ასეთი მაგალითი გავიხსენო საქართველოს ისტორიიდან.
დიდი მადლობა დავით ჭიპაშვილს, წუხარ მომნა შევწყვეტოთ აქ საუბარი თქვენთან, მაგრამ აუცილებლად შევხვდებით კიდევ ამ ეთერებში და სხვა ფორმატშიც. მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში შემოგვერდება ანადოლიძე, რომელმაც 2-ე დღის წინ დააფუძნა პარტია ხალხისთვის. ამას საჩევეხებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა რომ ამ თემით გავაგრძელოთ ასევე ქალბატონ ანასთან საუბარი. კომენტარები
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიან სამადგენლო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს დილის საუბრებს. ანა დოლიძე არის ჩვენი სტუმარი, პარტიის ხალხისთვის თავმჯდომარე. დილა, მშვიდობის გალბატონო ანა.
დილა, მშვიდობის. მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ცოტა სხვა გვარად მქონდა დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, საუბარი, მაგრამ გუშინდელმა აქციამ, მის ფორმა, მასშტაბმა, გნებავთ მოთხოვნებმა და ასე შემდეგ, განაპირობა ის, რომ ლაიტმოტივი ჩვენი გადაცემის დღეს ეს იქნება და რასაკვირველია, ასე იქნება. არის კომენტარები ასევე ჩვენი მაყურებლების, აუცილებლად უნდა შეიქმნას ხელისუფლების პასუხისმგებლობის პრეცედენტი. აბარა კანონ დამრღვევები არიან, სხვა წერს კიდევ სხვა განსხვავებული შეფასებებია. არის ხაზგასმა იმაზეც, რომ რაღაც სახეები გამოჩნდა გუშინი, პოლიტიკოსთა თუ გარკვეული ცნობილი სახეები, ამითაც უნდათ შეაფასონ, ვთქვათ, ვისაც როგორ უნდა ისე უყურებს, მოკლედ. და სრულიად ემიგრაცია ვეხმარებითო, წერენ უპარტიო ემიგრაცია. და გვაქვს ერთი აზრი, ქართული მიწა არ იყიდება. ასეთი კომენტარიც არის. მე რამინდა ისიც კითხოთ, ვიდრე გადავიდოთ იმ პოლიტიკურ სიახლეს, რაც თქვენ გიკავშირდებათ ამ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, რა წერტილში ახლა ეს პროცესი მისული და რა, ესე ვთქვა, დაწევდა ამ გნებავ ტემპერატურას, გნებავ ამ სიტუაციას, რა განმუხტავდა, თუ ხედავთ ამის პოტენციალს რეალისტურად.
კი ბატონო, მართლაც უმწვავესი თემა არის ეს და დავიწყებ იქიდან, რომ ჩვენს მანიფესტში, რომელიც გამოქვეყნებულია საქმიანობის მიმართულებებში, ხალხისთვის ცალსახად გვიწერია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ენერგოდამოუკიდებლობაზე და ენერგიის ალტერნატიული წყაროების შემუშავებაზე და ამავე დროს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარემო და ეკონომიკური განვითარება, რომელიც გარემოსთან არის თანხვედრაში. ვი მონათულა მაგალითად იგივე ჩემი ან ხალხისთვის წევრების, რომ ჩვენ თურმე ენერგოდამოუკიდებლობა არ გვინდა დამოუკიდებლობა, რასაც ცდილობს ხელისუფლება, ნუ ეს ჰაერიდან გამოწოვილია, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ გარემოსთან თანხვედრაში მყოფ განვითარებაზე და მართლაც ისე წყაროებზე, რომელიც გარემოს არ აბინძურებს ენერგიის მოპოვების. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ პროექტს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და პირველი და უმთავრესი პრობლემა არის პროცედურული ხელისუფლებამ და ეს მე მინდა ვთქვა, რომ არ არის არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ამოხვანის პროექტს. ჩვენ თუ გავიხსენებ, ზოგადად ეს ეხება ხელისუფლების მიერ განცდილ ფიასკოებს დიდ საინვესტიციო საკითხებში. ნახეთ, ნინო, 3 მეგა საინვესტიციო პროექტი ამ ხელისუფლების პირობებში გაჩერდა, შეფერხდა, ჩვენ დაგვაზარალა ამ ყველაფერმა და სამივე შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით ხელისუფლების პასუხი რა მოხდა. პირველი, ეს არის შემოვლითი რკინიგზა, ეს არის 500 მილიონი დოლარი არის ამ რკინიგზასთან დაკავშირებით ნასესხები და დღესაც ვიხდით ამ ფულს ჩვენ და ხელისუფლებას არ აქვს პასუხი, რატო არ შენდება შემოვლითი რკინიგზა და რატომ დადის იქ დღეს გზაზე, რომელიც დაგებულია, რატომ დადის დღეს საქონელი. მეორე, ეს არის ანაკლიის პორტი და არ გავაკ ამაზე ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და ნამოხვანის ხესი. ეს არის 3 მეგა საინვესტიციო პროექტი, რომელიც გაჩერდა და რომელსაც პრობლემები აქვს ოცნებების პირობებში და არცერთან დაკავშირებით ხელისუფლებას პასუხი არ უგია. ნამოხვანი არის მისული ძალიან კრიტიკულ წერტილში ახლა და აქ უმთავრესი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა არის ხელისუფლების, რომელიც უბრალოდ დიალოგზე არ მოდის და დიალოგზე არასწორი კომუნიკაცია ხელისუფლების მხრიდან ყველა პროექტთან მიმართებაში არის, რომელიც ხესებს ეხება და რომელიც აქამდე გაჩერებულია.
ჩვენ ხედავთ სიტუაციას, ხომ კიდევ კომენტარები, სიმართლე ხალხის მხარესა, ხალხი დიდი ძალა, უნდა მოусმინოს თავრობამ ხალხს, რადგან მან აირჩია უფალმა დალოცოს და გააძლიეროს საქართველო. არის აი რაც გითხარით ვარლამის აქციაზე, შაშიაშვილს და კორკოტას მოვგარი თვალი, ედვარდი თუ შეამჩნიოთ, არ დამემალოთო, ასეთი ირონიაც არის. მოკლედ, ხო, ერთი რამ არის, მე რატომ ახსენე ადეკვატურად დანახვა სიტუაციის ამ ვითარებაში, მგონია ეს გადამწყვეტი იმისთვის, რომ გამწვავება არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, ცუდი მიმართულებით ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ მერე ვის რისი უფლება აქვს, ვინ რას იყენებს და რას არ იყენებს, უკვე ძალიან ისე ულტიმატუმის საკითხმა გამიჩინა ეს, ესე ვთქვათ, კითხვები. რა არის უპირველესად დღეს გასაკეთებელი? ის, რომ ენერგოსტრატეგიაზე და თანმიმდევრულ და ამ ყველაფერზე მუშაობა არ ყოფილა, ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე. მაგრამ აი ამ წუთას რა არის, რა იქნებოდა თქვენი, არ ვიცი, ღრჩება და ვარქვა თუ მოწოდება გნებავთ?
უპირველესი პასუხისგებლობა აქ აუცილებლად არის ხელისუფლების, რომელმაც უნდა აჩვენოს ღიად, რომ ის მზად არის დიალოგზე.
აცხადებს აი მაგალითად კომპანია ENKA, რომ მზად არის.
ძალიან საინტერესოა, სულ ამას ვამბობ მეც, რომ ეს არის ქართული ოცნების სტრატეგია, მას ეს ახასიათებს, რომ თვითონ დაიმალება ხოლმე პასუხისგებლობის მომენტიდან, ასე აკეთებს ძალიან ბევრ გამწვავებული სიტუაციიდან. პირადად მე მაგალითად ვარკეთილში ანასბაღის სიტუაციაზე მუდმივად გტოვებდნენ კონფრონტაციის წინაშე კომპანიასთან. ამ შემთხვევაში კომპანია ENKA-ს პოზიცია არის მეორე ხარისხოვანი. ხა იგივე შემოვიდეთ რკინიგზასთან დაკავშირებით, კომპანიებს ხო არ გამოვეკიდებით? ანაკლიასთან მიმართებაში კომპანიებს ხო არ გამოვეკიდებით? მთავარი პასუხისგებელი და ვისთანაც ჩვენ მოსახლეობა სჭირდება დიალოგი და მოსმენა რაღაც გარანტიებისა, ეს ხელისუფლება, რომელიც
ხელისუფლება, აგერ პრემიერ-მინისტრის კომენტარი იყო ხელმისაწვდომი გუშინ გავრცელდა, სადაც ის ამბობს, რომ ქვეყანაში, აი ასე გადაწყვიტა, რომ შეხედოს, ქვეყანაში 2012 წლიდან მოყოლებული არის სრული თავისუფლება და დემოკრატია, რეალური ჭეშმარიტი დემოკრატია. ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის პროტესტის გამოხატვისა, აქციების მეშვეობით. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის არის აბსოლუტურად ნორმალური, რაც ხდება.
Ну, როგორც ჩანს, ხელისუფლება ჯერ ცდილობს რომ ითამაშოს, რომ კონსტიტუციით უზრუნველყოფილ უფლებებს გამოხატავს ეს ხალხი და ჩვენ მათ ყურადღებას არ მივაქცევთ, იარონ და იყვირონ, როგორც უნდათ. ამიტომ უწევს ყველა ჯგუფს, რომელიც რაღაცას აპროტესტებს. მე ეს პირადი გამოცდილებიდან მახსოვს სანდრო გირგულიანის თემებზე. გიწევს რაღაცეები გაამძაფრო, იმიტომ რომ ხელისუფლებიდან ელემენტარული პასუხი მიიღო. პასუხი როხა, მოდით იყვირეთ თქვენ და ქარავანი მიდის, ეს არაადეკვატური პასუხი. ხელისუფლების მხრიდან ხო? ამ შემთხვევაში პრობლემა რაშია? ეს არის მეგა პროექტი და ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა მაღალჩინოსნებმა ერთი საჯარო საკონსულტაციო შეხვედრა ჩაეტარებინა და ჩაეტარებინა ნორმალურად. ანუ როდის ჩაატარეს ეს შეხვედრა? როდესაც ჩავიდნენ ადგილზე, ეს არ იყო შეხო მისვლა და ერთადერთი შეხვედრა, რომელიც უნდა ჩაატარებულიყო, უკვე მაშინ როცა ყველაფერი იყო ასული. ხო, 100 გრადუს ტემპერატურაზე. ნახეთ, მთავარი პროცედურულად რაში აქვს პრობლემა? არ, ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მოსახლეობას უნდა მოусმინო პროცესში, არა მაშინ, როდესაც უკვე კოცონი დაინთება, უკვე დაგვიანებულია. დღესაც, აი ხა, გასაგებია, რომ პროტესტს ჭირდება ტემპერატურის აწევა, რომ მიიღოს თუნდაც რეაგირება ხელისუფლებიდან და მე ვფიქრობ, აი შესაძლებლობა ხელისუფლებას დღეს აქვს.
და აუცილებლად მინდა პარტიის დაფუძნებაზე ვილაპარაკოთ. არჩევნებამდე ცოტა ხნის ადრე გამთამნაბიც, რა არის, რა იყო თქვენი იმპულსი, რომ ჩათვალეთ, რომ აი ახლა მზად არის სიტუაცია იმისთვის, რომ პარტია დაფუძნდეს, ახალი პარტია არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე. რატომ გახდა ეს აუცილებელი? რატომ გადაწყვეტა?
ჩვენ შეგვისრულდა ზუსტად ერთი წელი მოძრაობა ხალხისთვის. ზუსტად ერთი წელი, გარკვეულ წილად ეს იყო თქვი კიდევაც გამოსვლაში, რომ ეს იყო გამოსაცდელი ვადა იმისთვის, რომ გვენახა მოძრაობისთვის, იმისთვის, რომ გვენახა პირველი რამდენად კარგად გვესმის ჩვენ ხალხის დაკვეთის და მეორე რამდენად შეგვიძლია რომ ამ ხალხის დაკვეთას შევასრულოთ. ორივე შემთხვევაში ეს გამოსთან მე ვფიქრობ, კარგად ჩავათარეთ დიდუბე ჩუღურეთის არჩევნებმა, ეს კარგად აჩვენა რომ აბსოლუტურად ურესურსოდ მივიღეთ აი შუაშისტების ხმები, ხო? და ერთხელ შემთხვევაშიც ძალიან საინტერესოა, უმეტესი ადამიანები, რომელიც მოვიდნენ პარტიის ყრილობაზე, იცით რას ამბობდნენ? არასოდეს პარტიის წევრი არ ყოფილვარ, პირველად მოვედი პარტიის ყრილობაზე და გენდობით. და ჩვენი ამოცანა არის უბრალოდ ის, რომ აი ამ შუის გააქტიურების მეშვეობით ჩვენ შევძლოთ და პოლიტიკურ დღესასრულში დააბრუნოთ ხალხის ხმა.
ერთი შეიძლება კონდეს პოლიტიკოსის მიმართ ნდობა, კონკრეტული პირის მიმართ ნდობა, მაგრამ ამისთვის საჭირო არ არის გაერთიანდე პარტიაში და პარტიული გახდე. რა თქვენივე დაკვირვებით, რა არის მაინც მათი მოტივი? გარდა თქვენს მიმართ ნდობისა, ისე შეუძლია გენდოს და ხმა მოგცეთ?
კი, ამ შემთხვევაში ეს იყო ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ პარტიის ყრილობაზე და რაც შეეხება მხარდამჭერთა რაოდენობას, მე მგონი კარგად გამოჩნდა. ეს იყო ერთ არჩევნებზე ორი თვის კამპანიაში, ეს არის 13000 ადამიანი. ძალიან ბევრ პოლიტიკოს, რომელსაც თქვენ გარშემო ხედავთ, ცხოვრებაში არ მეუღია ეს ხმები. ეს იყო ჩვენი პირველი არჩევნები მხოლოდ და მხოლოდ მაჟორიტარის რანგში. მე ვფიქრობ, ის დღის წესრიგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პოლიტიკაში ხალხის პრობლემების დაბრუნება, ხალხის პრობლემების გადაჭრა, აი მაგალითად, ეკონომიკა, დასაქმება, ენერგო დამოუკიდებლობა, ბევრს საუბრობთ, რომ აი პოლიტიკოსები არ იღებენ ამ პრობლემაზე ხმას, არ იღებენ იმ თემაზე ხმას, რაც დღეს არის სასაუბრო, ხო? ეს არის ელემენტარული გამოწვევები, თუნდაც უმაღლესი განათლება, თუნდაც საპენსიო სესხი, აზარტული თამაში. ძალიან ბევრი ადამიანი პარტიის ყრილობაზე იყო მოსული, იმიტომ რომ უნდა რომ გავაგრძელოთ პოლიტიკურმა ძალამ გააგრძელოს აზარტული თამაშების რეგულირების საკითხი. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ჩვენ ამომრჩეველს, ამ ამომრჩეველს, რომელიც არც ერთ პოლუს არ განეკუთვნება, ჩვენ უნდა მივცეთ შანსი, რომ თავისი ნება გამოხატოს.
საინტერესო და გამოვიყენებ თუ შეიძლება ამას თქვენთან საუბარში, მოსაზრება, განცხადება გამოაქვეყნა, მოსაზრებას დავარქმევ უფრო თინახი და შალმა გუში ტექსტურად გავრცელდა. სადაც ის ლაპარაკობს, რომ ნამოხვანის პროტესტი მასშტაბი სურპრიზი აღმოჩნდა ყველასთვის და ჯერ კიდევ ქართული, საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე ქართული პოლიტელიტა ჯერ ისევ ამ სურპრიზით გაოცების ქვეშ არის და ვერაფერი აზრიანი საინტერესო, თუნდაც თავად მათთვის სასარგებლო ვერ შემოგთავაზაო. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესთან მიმართებით, ხედავთ ამ თავშეკავებას თქვენზე პირადად არ მაქვს საუბარი პოლიტიკოსების მხრიდან ამ პროცესის მიმართ. იმით არის მხოლოდ გამოწვეული, რომ თვითონ პროცესის მონაწილეები, ვინც არიან ეონის ცხოვრებნი, ამას ამ ხაზს, ესე ვთქვათ, არ ამ ხაზის გადალახვის საშუალებას არ აძლევენ პოლიტიკოსებს, თუ იმის ბრალი, რომ შესათავაზებელი პოლიტიკოსებს არაფერი აქვთ, როგორც გალბატონთინა თulis.
მე ვფიქრობ, რომ ეს იმის ბრალია, რომ ზოგადად და მე მგონი ხალხის განწყობებში ეს კარგად ჩანს, ზოგადად პოლიტიკური სპექტრი არის მოშორებული ხალხის ყოველდღიურ განცდებს და ყოველდღიურ პრობლემებს, რისთვისაც ის უნდა არსებობდეს. ეს არ ეხება მარტო ნამოხვანს. ყველა სხვა საკითხში მე გეტყვით, ნინო, იცით რა არის ერთ-ერთი უსერიოზულესი პრობლემა გარდა იმისა, რასაც მე მუდმივად საუბრობ, ეგ იქნება ეს აზარტული თამაშები თუ დასაქმება. საგზაო უსაფრთხოება. საქართველოში 500 ადამიანი დაახლოებით 500 ადამიანი ყდება გზაზე ყოველ დღე. ეს არის 5ჯერ მეტი საშუალოდ ყოველ წელს უკაცრავად. საშუალოდ 5ჯერ მეტი, ვიდრე ევროპულ ქვეყანაში, ნორვეგიაში 100 რაღაც ადამიანი. ანუ სტატისტიკურად ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს ელემენტარული საფრთხე გვემუქრება საგზაო ინციდენტში მოხვედრის, ხო? ამას ხო ჭირდება გარკვეული გეგმა, გარკვეული მიდგომა. იგივე ყოველ მეორე პენსიონერს.
რამდენი წელი ამაზე ვლაპარაკ.
ხო, ამაზე არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ეს უწერია დღის წესრიგში. ჩვენ გვიწერია, ჩვენ ამისთვის ვართ მოსულები, რომ ამ თემებს გადავწყვეტავთ პირველ რიგში. ამ თემებს მივხედავთ, თუ ძალაუფლება გვექნება გადავწყვეტავთ. საპენსიო სესხი 35%-იანი, ხო? ყოველ მეორე პენსიონერს ეხება 400,000 ადამიანი. ამაზე მეტი ამომრჩეველი რა გინდა? 400,000 ადამიანი ბედი არის სასწორზე და პოლიტიკოსებს შეუძლიათ შესაბამის ინიციატივა, ეს ბედი, ეს მათი ცხოვრება გაუმჯობესონ, მაგრამ ჩვენთან პროცესში ჩატეხილია ხიდი პოლიტიკასა და ხალხს შორის. სხვადასხვა აქვე დავასრულებ, ჩვენ იმისთვის რომ შემოვიღოთ გარკვეული ტრადიცია ხალხთან დიალოგის, ვიწყებთ ხვალიდან მოსმენების ტურს. ეს იქნება მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც ყოველ წელს ჩვენ მოუსმენთ, ანუ როგორც ხდება ხოლმე, კი არ ჩავალოთ რაღაცა უთხრათ ხალხს, შევხვდებით ხალხს, დავიწყებთ თბილისიდან, წინასწარ გამოვაქვეყნებ მე გრაფიკს, სადაც ჩვენ ხალხს მოუსმენთ და ამ მოსმენიდან იმედი მაქვს მოვა ენერგია შემდეგი ნაბიჯებისთვის.
რა რესურსი გაქვთ ამისთვის? ადამიანური, ფინანსური.
ძალიან.
და არის თუ არა ეს უკვე წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი, დროში არის გაცმარო თქვას უკვე.
საერთოდ ჩვენთან კამპანია იწყება ხოლმე ოფიციალურად, თქმა უნდა, ძალიან გვიან.
კი, ოფიციალურად გეთანხმები.
კი, მსგავსი ტიპის შეხვედრებს მე ისედაც სულ ვაწარმოებ და ეს მაძლევს უფლებას, რომ ვთქვა, რომ ხალხნო ვიაროთ ხალხში მუდმივად. უბრალოდ ეს არის, ჩვენ ახლა ახალდაფუძნებული პარტია ვართ და გვჭირდება მოქმედების კონკრეტული დაკვეთა გარდა იმ მიმართულებებისა და იმ მიმართულებების ფარგლებში, რომელიც გვაქვს მოსახლეობის მხრიდან. აი ამ დაკვეთას ახლა რაც არ უნდა კარგი იდეა ები კონდეს, ჩვენ ავწდებით ისევ რეალობას, ხალხს თუ არ მეკითხეთ, ხო? ამ დაკვეთის მისაღებად ვატარებთ ამ ტურს და ეს ახალია, დასავლეთში ეს მიღებულია. იმედი მაქვს, რომ აქ დამკვიდრდება. რაც შეეხება რესურსებს, ორი, ერთის მხრივ ძალიან მდიდარი ადამიანური რესურსით, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი მოხალისე და თუნდაც ახლა ჩვენ ყრილობაზე მოვიდა დაახლოებით 500-ზე მეტი ადამიანი. არც ფულით, ხო? და არც დაშინებით, არც საჯარო სამსახურით, ეს არიან ადამიანები, რომელსაც ჩვენი ჯერა. ფინანსური რესურსი ჩვენ უნდა მოვიძიოთ, ჩვეულებრივი მეთოდებით ვიაროთ შესაბამის საქმიან წრეებთან და დავარწმუნოთ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა ღირს.
არჩევნებში ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და არ თვლი რომ სათაკილო ამაზე ლაპარაკი, მნიშვნელოვანია ამ რესურსების ქონა, ყრილობა და ერთი მოსვლა, მაგრამ შემდეგ უკვე პროცესის უზრუნველყოფა სხვაგვარად ვერ მოახერხებს და ამიტომ დაგისვით ეს შეკითხვა. არის მოსაზრება, რომ ახლა ისევ უბრუნდები თემას ჩვენსას, რომ ხელისუფლება თავდასხმისთვის ემზადება. მოკლედ, რისი კითხვა მინდა, რა იქნებოდა თქვენი აზრით ახლა ყველაზე დიდი შეცდომა ხელისუფლების
ნამოხვანთან მიმართებაში?
ისევ დავუბრუნდი საპროტესტო აქციის საკითხს.
მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ყოველ შემთხვევაში, ხელისუფლების იმ წევრებს, რომელსაც აქვთ პოლიტიკური ამბიცია, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება იმით გამოირჩევა, ჩვენ ვიცით, რომ შიგნით არიან დანიშნული ტექნოკრატები, ტრადიციული გზა დასავლური პროგრამაკეთე პოლიტიკას და მთელი ამ ვესტმინსტერის მოდელის არის, რომ მინისტრები არიან პოლიტიკოსები, ანუ ადარდებთ ხალხის ხარდაჭერა. ქალბატონი თურნავა ყოველთვის იყო ესეთი ტექნოკრატი, მიუხედავად იმისა, რომ ის პირველი მოადგილეც იყო ეკონომიკის სამინისტროსი და ასე შემდეგ, ანუ პოლიტიკური თანამდებობა უკავია, მაგრამ ის არ არის, მას არ აქვს არჩევნები მოგებული, ის არის დანიშნული და უამ ბევრი ასეთი მინისტრი არის ზემიდან დანიშნული. მაგრამ ვინც არის იქ პოლიტიკოსი და ადარდებს პოლიტიკა, მაშინ მე იმედი მაქვს, რომ ის იფიქრებს იმაზე, რომ მას ჭირდება პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ამ ეტაპში გარკვეული დიალოგის წარმოება და გადადგავს დიალოგის ნაბიჯებს.
თქო, უნდა მექნება, მგონი ქალბატონი, ანას მიკროფონი არის გათიშული, თუ ორივე არა, იმიტომ რომ არც ერთი აღარ მესმის ყურში და მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან, რომ ეს გამართული ვიყოთ ამ ხრივ. თუ შეიძლება, თუ შეიძლება მიკროფონები, თუ შეიძლება იქნება დრო იმისთვის, რომ ბატონი ანზორის მოახერხოთ ჩართვა ვიწადის, მე მექნება ასეთი შეკითხვა, თქვენთვის არის თუ არა პრინციპული, ან თუ ხედავთ შესაძლებლობას მეორე მხრივ, რომ არჩევნებამდე, არჩევნებშიც იყოთ მარტო გულისხმობთ თქვენი პარტია ხალხისთვის, თქვენი ძალა, თუ უშვებთ, რომ შეიძლება მოხდეს თქვათ რაღაც ძალების გაერთიანება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან ან ფიგურასთან, არ ვიცი.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ ინფორმაციის გაცვლა, კონსულტაცია აუცილებელია და რა თქმა უნდა აუცი პოლიტიკა ამის გარეშე არ არსებობს. ძალების კოორდინაცია შესაძლებელია, ჯერ ნამდვილად ვერ ვიტყვი ვისთან და როგორ, თუმცა ამის მეტი თქვათ მიმართულება, როგორ მიმართულებას ავიღებთ, პირველ რიგში დამოკიდებულია ჩვენს მხარდამჭერებზე და ჩვენს ამომრჩეველზე. იმიტომ რომ ამომრჩევლის დაკვეთა როგორიც იქნება, ჩვენ ისე მოვიქცევით. ამ ეტაპამდე მე ვფიქრობ, რომ რაც ჩემმა კონკრეტულად გზამ გააკეთა, ეს იყო მნიშვნელოვნად გამოკვეთა, ის ძალიან დიდი შუა, რომელიც არც ქართულ ოცნებას უჭერდა მხარს და არც ნაციონალურ მოძრაობას. თითობეთ ჩუღურეთის არჩევნებში და ეს აღმოჩნდა ბევრი ამორჩევლისაც, ხო, 18%. ვნახოთ, რამდენად სწორი იქნება, რომ სწორედ ასე გავაგრძელოთ სვლა, თუმცა საკითხობრივ თანამშრომლობას, რაც შეეხება იგივე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით, საკითხობრივი თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანიის პროცესში. საკითხობრივი თანამშრომლობა არის პოლიტიკის აუცილებელი ნაწილი, თუ გინდა რომ რეალური ცვლილება განახორციელო, რა თქმა უნდა, თანამშრომ ხიდებს არავინ არ ჩაჭრის და არ ჩაწვავს.
აჰა, მესმის. და საარჩევნო გარემო რაიმე შეხება, მოკლედ რომ მითხრა, თუ გაქვთ ამ პროცესთან საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობის, აი რა, არ ვიცი.
კი, აქ უნდა დავამავლის. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, მე დავაყენე, დიახ, დავაყენე ორი საკითხი, რომელიც ეხება ახალ ძალებს. ის რომ ახალ შექმნილ პარტიებსაც მიეცეს კვალიფიციური სტატუსი, თუ ისინი ბარიერს გადალახავენ მუნიციპალურ არჩევნებში, ჩარშან ისეთი ცვლილება მოხდა, რომ ეს შესაძლებლობა მოიხსნა, ანუ თვითმმართველობაზე რაღაცა ბარიერს თუ გადალახავ, აღარა გაქვს კვალიფიციური სტატუსი, არც მედიის მხრივ, არც დაფინანსების მხრივ, და ეს არასწორია. ანუ რატო უნდა იყოს მხარდაჭერა მიეცეს იმ პარტიებს, რომელიც 1% მიიღო ეროვნულ არჩევნებზე? ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ბევრად მეტი ხმა, 1%-ზე მეტი, და მაინც არ გქონდეს ეს კვალიფიციური სტატუსი. ეს საკითხი დავაყენე უცხოელებთანაც და იმედია, რომ ჩვენი კოლეგები ამას გაითვალისწინებენ.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანა დოლიძე, პარტიის ხალხისთვის ლიდერი, გახდა ჩვენი სტუმარი, ორედა დღის წინ იყო დამფუძნებელი ყრილობა ამ პარტიისა და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, სულ გადავნებთ ჩვენც და ვიქნებით კონტაქტზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი გრძელდება, ახლა გრძელდება ჩართვით ანზორ ბიწაძე. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი გვერდება და ვაგრძელებთ საუბარს კვლავ რამდენიმე თემით, რადგან ლაიტმოტივი დილამ შვიდავის ბატონო ანზორ, პირველ რიგში მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რაღაცნაირად ისეთ სიტუაცია, რა თქმა უნდა, ის მიმდინარე საპროტესტო აქცია, რაც არის ყველაზე ცხელი, ყველაზე, ასე ვთქვა, თვალსაჩინო ამ წუთას, ყურადღება მიპყრობილია ყველასი. მით უმეტეს იქ ვადა დაითქვა ულტიმატუმის მოთხოვნების შესრულების და ასე შემდეგ, რომელიც სულ მალე ამოიწურება და არ ვიცით რა როგორ იქნება ამის შემდეგ, და არის გარკვეული ღელვა მაინც ამ პროცესის მიმართ. დავიწყებ ამ შეკითხვით, რომელიც ქალბატონ ანასაც ვკითხე და შემდეგ გადავალ, უკვე ბევრი დრო კი არ გვაქვს ეთერში, მაგრამ მაინც საარჩევნო გარემოს საკითხებზე. თვლით თუ არა თქვენ, იზიარებთ თუ არა თინა ხიდაშელის მოსაზრებას, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა მან, რომ და საინტერესოდ მე ჩვენ, რადგან ყველანი ვუყურებთ ახლა თვითონ მონაწილეები პროტესტისა, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, უკუაგდებენ პოლიტიკოსებს და მათ მონაწილეობას ამ პროცესში, მეორე მხრივ რაღაცნაირად ეს პროცესი არის პოლიტიკური, სხვა გვარად წარმოუდგენელია, როცა მე თვითონ ეს ასეთ მასშტაბს იძენს და რასაკითხებსაც ეხება. არის თუ არა ეს გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრისთვის, ოპოზიციისთვის მათ შორის?
სიმართლე გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრისა და პოლიტიკური პოლიტიკური პერსონების მიმართ 2012 წლიდან არის ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში. ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ყოველთვის იყო პოლიტიკოსების გვერდზე გაწევა პოლიტიკიდან, რაც არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება. თქვენ ვერ შექმნით სახელმწიფოს, თუ კი არ ქავთ პოლიტიკური ელიტა, ან ცუდი, ან კარგი, ან საშუალო, ან საშუალოზე უნდა უკეთესი, მაგრამ რაღაც ფორმის პოლიტიკური ელიტა საჭიროა იმისთვის, რომ სახელმწიფო შექმნათ. და ბიძინა ივანიშვილი მოსვლის ხელისუფლებაში, მოსვლის პირველივე დღიდან ცდილობს დააკრინოს ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერი ან პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი. ასე რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი იმას, რომ მოდაში შემოსულიყო პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, გვერდზე გაწევა პროცესებიდან, ან ზოგადად ახალგაზრდებში იმოსაზრების ჩანერგვა, რომ აი პოლიტიკოსები ყველანი ცუდნი არიან. თუკი თქვენ პასუხისგებლიანი მოქალაქე ხართ თქვენი ქვეყნისა, როგორ შეიძლება ერთი პოლიტიკოსი მაინც, ან ერთი პოლიტიკური პარტია მაინც, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილის სურვილისა, ამდენი პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკოსია ქვეყანაში, არ შეესაბამებოდეს თქვენ სურვილებს და, ასე ვთქვათ, თქვენს გეგმებს და ხედვას თქვენი ქვეყნის განვითარებისა. ერთის მხრივ გვესმის, რომ პოლიტიკოსები ამ პროცესში არ უნდა ჩაერთვნენ, მეორეს მხრივ გვესმის, გავიგეთ უამრავი პოლიტიკური განცხადება, რომელიც გუშინ ამ აქციაზე გაკეთდა, და საერთოდ წარმოუდგენელია ნებისმიერ ქვეყანაში, ხლა იცით როგორ არის, პროფკავშირები შეიძლება, რა თქმა უნდა, გაიფისნო პოლიტიკოსების გარეშე, თუმცა იქაც ძალიან დიდი არის ხოლმე პოლიტიკური ქვეტექსტი მოგეხსენებათ ნორმალურ ქვეყნებში, მაგრამ შეუძლებელი არის ამხელა პროცესი მიმდინარეობდეს რომელიმე ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში და პროცესის მონაწილეობა მოითხოვონ, რომ პოლიტიკოსებმა ამაში არ მიიღონ მონაწილეობა. წინამძღოლ შემთხვევაში პოლიტიკა საერთოდ რა არის
მაგას? არ გაქვთ ამისი თქვენი ახსნა, რატომ შეიძლება ეს?
იცით, მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება გითხრათ კონსპირაციის თეორიებში, რომ
არა, რა, ხო, არ არის. ხო, კი ბატონო, ბრძანეთ.
ჩემი აზრით, ამ აქციის ორგანიზატორებს ვიღაცამ ძალიან წარმატებულად მიაწოდა ეს იდეა და ვიღაცამ იმუშავა იმაზე. ძალიან დიდი შანსია ყოფილიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. რა თქმა უნდა, ისე რომ ხო ამ აქციის მონაწილეებმა ამ შესახებ არ იციან, მე მათ არავითარ შემთხვევაში არ შევრაც ფოს ვაყენებ და არც ვაკინებ მათ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას და აქტივის. ვიღაცამ მათ ეს იდეა, ასე ვთქვათ, ჩააწყვეტა, როგორც იტყვიან, უფრო სალაპარაკონაზე, რომ ვთქვათ,
რომ სახიფათოა, თო?
პოლიტიკოსების ამაზე გაკარება არ შეიძლება, რომ პოლიტიკოსები სახიფათოა და ასე შემდეგ. პოლიტიკოსების გარეშე ასეთი რაღაცები ვერ მთავრდება წარმატებით, ეს ყველას კარგად უნდა ესმოდეს.
ცოტა, ხო, არ ვიცი, პირველი მე მაინც ნიჰილიზმი მომივიდა თავში, როცა ეს თემა ამ თემამ წამოიწია და მასშტაბი შეიძინა მეტი პროტესტმა, უფრო თვით კრიტიკას ველოდი, რომ არ დაგიმალოთ. იმიტომ რომ არ გვანან იმ ადამიანებს, კი მესმის ახლა სულ სიახსენეთ რა გზით, რომ ყველანაირად შეიძლებოდა ვთქვათ რაღაცის ჩაწვეთება ან არ, მაგრამ არ გვანან იმ ადამიანებს, რომლებიც მისდევენ სხვის.
მე მათ არ უძალებ ამას, სახელმწიფო ფაქტორები ყოველთვის ხომ მეტა. ისეთ რა შეიძლება თვით კრიტიკას, მე რა თქმა უნდა, ხა არასოდეს თვით კრიტიკის პრობლემა მე არ მქონია და მით უმეტეს ჩვენს ორგანიზაციაში ეს არასოდეს პრობლემა არ ყოფილა, მაგრამ ისეთ არის, პოლიტიკოსები და პოლიტიკური სპექტრი არიან ზოგადად საზოგადოების სახე. როგორი საზოგადოებაც ყავს, ისეთი პოლიტიკური სპექტრი გვაქვს. მარსიდან ვერ ჩამოფრინდებიან საქართველოს პოლიტიკას.
გეთანხმებით ამაში?
გეთანხმებს უბრალოდ იმას, რომ მსგავსი მასშტაბის მოვლენები პოლიტიკის გარეშე არ ხდება, ვერ ხდება და არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ყველა ნორმალურ ქვეყანაში. ასე რომ და კიდევ ერთს ვიტყოდი, მაგალითად ჩემი, ასე ვთქვათ, დებიის ხალხი, ჩემი წინაპრების, ასე ვთქვათ, სოფელი არის ერთ-ერთი, რომელიც აი ამ მოვლენების შედეგად შეიძლება აღმოჩნდეს ეკოლოგიურად დაზარალებული და ხო ვთქვათ, მოდით დავიღოთ, მოდით ესე ვთქვათ, მაშინ რა პოლიტიკოსი თუ არის ადამიანი უნდა დავაკრინოთ ის საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობაში, ან თუ ის არ მოგწონს, ხო? თქვათ მე რომ მინდოდეს ამ პროტესტში ჩართვა, მაშინ რატომ უნდა შემიშალოს?
არ მგონია გუშინა მებრძანებულიყავით იქ ვინმე ხელი შეეშალა, უბრალოდ აქ წაყვანაზეა პროცესის ლაპარაკი, როგორც მე მივხვდი.
მე არ მომწონს ზოგადად პირდაპირ გეტყვით და შევფარავად. ძალიან არ მომწონს, როდესაც რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს და ასეთი აპრიორი იმის კატეგორიული მოთხოვნა, რომ პოლიტიკოსები ამაში არ ჩაერთონ. ყველას უნდა ქონდეს შარფის უფლება და შემდეგ უკვე ხალხი გადაწყვეტს რა დოზით მიიღოს პოლიტიკოსი იქნება ეს ადამიანი თუ არაპოლიტიკოსი ამ პროცესში. ასე რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ასე ვთქვათ აპრიორი მოითხოვენ პროტესტების მონაწილეები პოლიტიკოსების არ ჩართვას პროცესებში და სიმართლე გითხრათ, რატომღაც გონია, რომ ეს ვიღაცის ინტერესში შედის.
კეთილი, გაქვთ რა თქმა უნდა თქვენ უფლება ფიქრობდეთ, როგორც ფიქრობთ დააფასეთ. ბანო ანზორ, მიუხედავად იმისა, რომ უბრალოდ ამ პროტესტმა გადაიტანა გარკვეული პრიორიტეტები შეცვალა დღევანდელი ეთერის, მე მინდოდა უდიდესი ნაწილი ჩვენი საუბრის დაგვეთმო საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების პროცესისთვის. მე ასე კითხავთ, ერთი შეკითხვა, რა სახის შეხება ან მონაწილეობა არის თუ არის არასაპარლამენტო ოპოზიციისა ამ პროცესში და მეორე, რას თვლით ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად, რომელსაც თქვენი აზრით ეს ცვლილებები კოდექსში არ და ვერ აგვარებს მომდევნო არჩევნებისთვის?
სამ გარემოებას გავუსვამ მაქსიმალურად მოკლედ ხას, რომ გასაგები იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. პირველი, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობა არის უპრეცედენტოდ დაბალი, საქართველოს ისტორიაში არასოდეს არ ყოფილა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით არ ყოფილიყო სრულფასოვნად წარმოდგენილი არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ეს არის ახლა პირველი შემთხვევა. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავხადო აირაის, საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტ საქართველოში, მათ უზრუნველყებს ის, რომ გარკვეულ წილას ჩართული ყოფილიყავით ჩვენ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ პროცესში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლება საერთოდ არ წერდა ჩვენთვის აზრის კითხვას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს ძალიან საშიში ტენდენცია არის ზოგადად. მეორედაც მინდა გითხრათ, რომ მთელი რიგი ნორმების არის გაუარესებული, არათუ გაუმჯობესებული. ძალიან პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. ყველა არჩევნების წინ ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ხოლმე ოპოზიციური პარტიებისთვის კომისიის წევრების დაცვა, ასე ვთქვათ, მოსკიტვისგან, დაშინებისგან და სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის გან ოპერატიული დამუშავებისგან, ასე ვთქვათ. და ახლა კოდექსში შემოქმს ხელისუფლების ნორმა, როდესაც 30 დღე რომ იქნება დარჩენილი არჩევნებამდე მარტივად რომ გაიგოს მაყურებელმა ოპოზიციურ პარტიას არ ჰქონდეს უფლება იმისა, რომ გამოცვალოს საკუთარი კომისიის წევრი. ეს რას ნიშნავს? თუ კი ქონდა აქამდე ოპოზიციურ პარტიებს საშუალება, რომ ცოტა ხნით ადრე გამოეცვალათ კომისიის წევრები არჩევნებამდე, ახლა ეს ამის საშუალება აღარ ექნებათ. და ეს არის პირდაპირ სუსე მორგებული ნორმა, რომ ოდესაც ისინი იმუშავებენ არჩევნების წინ კომისიის წევრებთან, ასე ვთქვათ, ზოგი მოსვიდა იქნება ეს დაშინება და ასე შემდეგ წალში არ ჩაეყაროთ ეს ნამუშევარი. და კიდევ ერთი, ძალიან ბევრს ცდილობს ხელისუფლება ისაუბროს იმასთან დაკავშირებით, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას უთმობს ის ოპოზიციას, და ეს არის, ну, მათი მხრიდან კარგად მოფიქრებული პიარ ხრიკი. ისინი მთელ ქვეყანას, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს საზღვარგარეთ, ქვეყნებში ჩვენს მოსახლეობას ზარზმით აუწყებენ, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობას უთმობენ ოპოზიციას და სინამდვილეში ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს არაფერი განსაკუთრებული უფლებამოსილებები არ აქვს ცესკოს უბრალო წევრთან შედარებით, რომელიც ისე დაწყავს ოპოზიციას. აი ასეთ ტრიკებს მიმართავს ხელისუფლება. და თავად შარმიშელის დოკუმენტებმა პოლიტიკოსებმა უკვე ბოლო 2-3 დღეში, და მიხარია რომ ეს როგორც იქნა ასე მოხდა, ბოლო 2-3 დღეში არაერთი განცხადება გააკეთეს, რომ კოდექსში შესატანი ეს ცვლილებები ჩვენ ვერ მოგცემს უკეთეს არჩევნებს და ის უმძიმესი გამოწვევები, რომელიც ქონდა ოპოზიციას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე სამწუხაროდ გამოწვევებად დარჩა.
და ერთ კითხავთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თქვენ IRI ახსენეთ, რომელმაც ანუ უზრუნველყო ის, რომ თქვენი, არ ვიცი, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოსაზრებები ყოფილიყო რაღაცნაირად შეჯერებული, თუ აი ფორმატი მაინტერესებს, ახლა ვიცით, რომ საპარლამენტო პროცესი მიმდინარეობს, ხომ? მიმდინარე კვირაში
ფორმატი მიმდინარეობდა შემდეგში, რომ
აი თქვენი მონაწილეობის უზრუნველყოფა როგორ იქნება აი იმ პროცესში უკვე რაც რა ეტაპზეც არის გადასული, ვიცით. მე ბრძანეთ. დიახ. წუთი ნახევარი, წუთი.
დიახ. საბედნიეროდ აი რა ისეთთან ერთად უზრუნველყო ის, რომ ეს მათ ჩვენი მოსაზრებები საპარლამენტო პოზიციასთან ერთად და შემდეგ უკვე ჩვენი მოსაზრებები, ასე ვთქვათ, წარმოადგინეს და ასე ვთქვათ, გადასცეს მართველ გუნდს. და ასევე ეს მოსაზრებები აისახება იმ დოკუმენტში, რომელიც ვენეციის კომისიაში გაიგზავნება, ასევე ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ისინი საკუთარ შენიშვნებსაც გააგრძელებენ გააგზავნიან ვენეციის კომისიაში. აქ ერთი ნაკადი ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველას და გვახსოვდეს, რომ არ უნდა მივეხმაროთ ნებისმიერ უნებლიეთ ქართულ უცნობას ინკლუზიური პროცესის შექმნის იმიტაციაში და მათ არ უნდა მივეხმაროთ იმაში, რომ პროცესი, რომელიც არ იქნება საკმარისად დემოკრატიული სტანდარტებით ჩატარებული და შემდეგ ასახული საკანონმდებლო დონეზე, ასე ვთქვათ, გაასაღონ როგორც პიარული თვალსაზრისით ჩვენ მოსახლეობის წინაშე, გაასაღონ როგორც მათი ფიდან გადადგმული დიდი ნაბიჯი საარჩევნო რეფორმისკენ და მათ ასევე არ უნდა მივცეთ ფუჭის ალაპარაკო ჩვენს პარტნიორებთან.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბანო ანზრო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმედი მაქვს მომავალში სტუდიაშიც გვეწევით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მოსაზრების გაზიარებისთვის ანზორ ბიწაძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი გახდათ ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, ჩვენი ეთერის დრო ამოიწურა და გემშვიდობებით ხვალამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჯგუფი. გამოყავით ინტერნეტში, რა თქმა უნდა, და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Always spring. Somewhere it's summer.